Qalamburdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Italiya Respublikasi Prezidenti Sergio Mattarellaning taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatga jo'nab ketdi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Tashrif dasturiga muvofiq Rim va Milan shaharlarida oliy darajadagi muzokaralar, ikki tomonlama uchrashuvlar hamda Italiyaning yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan muloqot o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari O'zbekiston yetakchisi bosh qarorgohi Italiya poytaxtida joylashgan Birlashgan Millatlar oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti bosh direktori Siyuy Dunyoy bilan uchrashuv o'tkazadi. U bilan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi hamkorlikning muhim jihatlari muhokama qilish uchun tartibga qo'yilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.